Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταφού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για τη στρατευόμενη εκκλησία. Βασικά όλη τη χρονιά εφέτος μιλούσαμε για την συμμετοχή μας ως στρατευόμενη εκκλησία μέσα στη Θεία Λειτουργία. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν μιλήσαμε για την στρατευόμενη εκκλησία, χωρίσαμε θα έλεγα σε δύο παρατάξεις που δεν είναι αδόκιμος όρος, αλλά το λέω έτσι λίγο τραβηγμένα για να το κατανοήσουμε, ως δύο διαφορετικά στρατόπεδα μέσα στο ίδιο στρατόπεδο της Εκκλησίας. Ένα είναι δηλαδή ο μοναχικός βίος και ένα είναι ο κοσμικός βίος, ο έγκαμος βίος, γενικά ο κοσμικός βίος. Και είχα κάνει από τη μία πλευρά το τι γίνεται όταν κανείς γίνεται μοναχός, σας είχα διαβάσει στη μετάφραση την ακολουθία, και μετά σας είχα διαβάσει και την ακολουθία του γάμου, για να δούμε λίγο τις μεγάλες αντιθέσεις που έχουν αυτά τα δύο σχήματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά θα συνεχίσω σήμερα, γιατί πρέπει να το ολοκληρώσουμε, γιατί αν μείνουμε έτσι τότε μένουμε, είμαστε δύο αντίπαλοι. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Ο μοναχισμός και ο κοσμικός κόσμος, εμείς δηλαδή, τα δύο αυτά σχήματα της μίας όμως στρατευόμενης εκκλησίας δεν αντιμάχονται, δεν είμαστε αντίπαλοι, απέναντίας πάμε χέρι-χέρι. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλο, διότι οι μοναχοί βγαίνουν από τον κόσμο και εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο τρεφόμαστε και από τους μοναχούς. Ο κάθε ένας όμως στο δικό του τομέα. Ένα απλό παράδειγμα. Ας πάρουμε τον αθλητισμό. Υπάρχει μια ομάδα η οποία ασχολείται, παίζει στην Αλφα Εθνική, σε μεγάλο επίπεδο, και έχει ό,τι χρειάζεται μια ομάδα, ποδοσφαιριστές, προπονητές, διοίκηση, γήπεδο, διαιτητές, τα πάντα και φιλάθλους. Και υπάρχει και μια άλλη μικρή ομάδα η οποία είναι στην τελευταία κατηγορία αεραστεχνική, τοπικό πρωτάθλημα. Και αυτή έχει διοίκηση, και αυτή έχει προπονητή, και αυτή έχει ποδόσφαιρο, και αυτή έχει φιλάθλους. Βάζουν γκολ οι άλλοι χαίρονται, βάζουν γκολ και αυτοί που είναι στην τελευταία κατηγορία χαίρονται. Παίρνουν πρωτάθλημα οι μεν χαίρονται, παίρνουν πρωτάθλημα και οι δε χαίρονται. Καταλαβαίνετε το παράδειγμά μου, έτσι. Έτσι λοιπόν και εμείς στον κόσμο αγωνιζόμαστε κατά το πρωτάθλημα που μας αναλογεί. Επειδή δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες επιδόσεις, θα τα παρατήσουμε. Τι θα κάνουν τα παιδιά δηλαδή τα οποία θέλουν να τρέξουν αλλά δεν είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού επίπεδου να πάνε δηλαδή στους Ολυμπιακούς, θα τα παρατήσουν. Όλοι θα αγωνίζονται. Όλοι θα χαίρονται με κάθε μία επιβράβευση. Έτσι να καταλάβουμε το εξής, ότι με δυο λέξεις, ο μοναχός, ο μοναχικός κόσμος δηλαδή, αυτός ο μοναχός, ουσιαστικά μιμείται τους αγγέλους. Είπαμε ότι είναι αγγελικό σχήμα. Και μέσα στην ευχή που διαβάζετε την ακολουθία της κουράς μιλάει για αγγελικό σχήμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνανε άγγελοι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μόλις κάποιος μοναχός γύρεται αυτομάτως την άλλη στιγμή, έχει τέλεια υπακοή, έχει στα πάντα όσα έχει δώσει το λόγο του, γίνεται κατευθείαν. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Όπως και εμείς. Όταν ξεκινάμε είτε τον έγγαμο βίο, είτε την πνευματική μας ζωή, την συνειδητή, δεν πάνε να πει ότι από τη μια στιγμή στην άλλη γίναμε αυτό το οποίο θέλουμε να γίνουμε. Υπάρχει ένας αγώνας. Λοιπόν, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο νέος αυτός Άγιος στο Άγιο Όρος, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε και αυτός Άγιος, το ρώτησε κάποτε ένας μοναχός, γέροντα, μπορούμε λίγο να αφήσουμε το ψαλτήρι γιατί έχουμε πολλά διακονήματα? Και λέει ο Άγιος Εφραίμ, μα εμείς λέει για το ψαλτήρι μπήκαμε στο μοναχικό βίο. Ας κόψουμε από το άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Το διακόνημα. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι στο μοναχικό βίο σήκωνε τα χέρια του κάποιος και ήταν ο ήλιος πίσω και την άλλη μέρα θα έβρισκε μπροστά ο ίσκιος του. Έτρωγε ένα παξιμάδι τη εβδομάδα. Έτρωγε όμως ένα παξιμάδι. Οι άγγελοι δεν τρώνε. Ένα παξιμάδι. Για να φάει αυτό το παξιμάδι έπρεπε να κάνει κάτι. Να κάνει ένα εργόχειρο. Να φυτέψει κάτι, να κάνει ζυμάρι, να κάνει αλεύρι, να κάνει ζυμάρι, να κάνει πρόσω, να κάνει θεία λειτουργία. Πώς θα κάνει τη θεία λειτουργία. Άρα λοιπόν δεν είναι πλήρως αγγελική η ζωή, αλλά μιμείται την αγγελική ζωή. Εμείς τώρα που είμαστε στον κόσμο, μιμούμαστε την μοναχική ζωή, αλλά ποια ζωή όμως. Εδώ θέλω να καταλάβω, σας είχα πει για το τυπικό. Δεν το βλέπω στάθηκα που το έβαλες. Το τυπικό της Εκκλησίας μας, έτσι όπως το ξέρουμε, όπως τώρα κάνουμε τις ακολουθίες μας, το απόδειπνο και αυτά, ξέρετε, δεν ήταν από την αρχή έτσι. Τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε μοναχισμός καταρχήν. Άρα ό,τι γινόταν μέσα στις εκκλησίες γινόταν μέσα στις πόλεις και κάθε περιοχή είχε το δικό της τυπικό. Αλλιώς ήταν κάτω στα Ιεροσόλυμα, αλλιώς ήταν στην Παλαιστίνη, αλλιώς ήταν στην Αλεξάνδρεια, στον Άγιο Σάβα, αλλιώς στην Κωνσταντινούπολη, αλλιώς στη Ρώμη και ούτω καθεξής. Όταν μετά βγήκε ο μοναχισμός, είχε τεράστια επιρροή στον κόσμο, στην καθημερινότητα, όπως και σήμερα. Οπότε σιγά σιγά, ανά τους αιώνες μιλάμε τώρα, αυτά τα πράγματα ήρθαν και μπλεχτήκανε, οπότε έγινε το τυπικό αυτό το οποίο ακολουθούμε εμείς και είναι το μοναστικό τυπικό και είναι το Βυζαντινό. Στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, η Ανατολική Γενικά Εκκλησία είχε πάρα πολύ επίδραση από το μοναχισμό και έτσι έκανε το τυπικό αυτό που έχουμε σπερινό, όρθρο, μεσονυχτικό, απόδειπνα και όλα αυτά είναι καθαρά μοναστικά. Εμείς λοιπόν μιμούμαστε, αλλά άμα θα δείτε σε ένα μοναστήρι, σηκώνονται το πρωί τα χαράματα, κάνουν το μεσονυχτικό, κάνουν τις ώρες, κάνουν τον όρθρο, κάνουν τη θεία λειτουργία το πρωί. Εμείς ενώ τα έχουμε αυτά, σηκωνόμαστε το πρωί και κάνουμε μόνο τον όρθρο. Τα υπόλοιπα τα παραλείπουμε. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο και πρέπει να κοιτάξουμε και να φάμε, να δουλέψουμε, να πάμε στις δουλειές μας. Άρα δεν μπορεί δηλαδή εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο να κάνουμε 4 και 5 ώρες κάθε πρωί. Μετά σταματάνε και κάνουν την ενάτη. Μετά κάνουν το απόδειπνο, κάνουν τον εσπερινό, κάνουν το απόδειπνο. Ο μοναχός λοιπόν όλη τη ζωή είναι γύρω από την προσευχή. Αυτό είναι το πρώτο που κάνει. Και μετά αναγκαστικά κάνει όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσει να συντηρηθεί. Να κάνει το σπιτάκι, να κάνει το μοναστήρι, να κάνει τα κεραμίδια. Όλα αυτά γίνονται με δουλειές. Εμείς λοιπόν, το ξέρετε περισσότερο σας το δείχνω, σας το έχω πει και άλλη φορά, ακολουθούμε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το τυπικό της Εκκλησίας Ελλάδος. Εκδόσεις Αποστολική Διακονία. Βγαίνει μια φορά τον χρόνο και έχει στην αρχή το τι θα γίνει όρθρος, τι θα λέμε, πότε θα λέμε πρωί, αν τύχει αυτή η γιορτή, πώς θα γίνει όρθρος, άλλος όρθρος ο καθημερινός, άλλος ο όρθρος του Σαββάτου, άλλος ο όρθρος εάν τύχει να είναι 25 Μαρτίου με χαιρετισμούς, άλλος ο όρθρος του Μεγάλου Κανόνος και πάει λέγοντας. Αλλιώς θα είναι ο σπερινός αν έχουμε δεσπότη, αλλιώς αν δεν έχουμε δεσπότη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και μετά αρχίζει και λέει, τώρα άνοιξε το χέρι το μάτι με εδώ, 10 Φεβρουαρίου, παραλάμβους ιερομάρτυρος, λέει ποιοι οι Άγιοι είναι, η ακολουθή εορτασμός είναι, ψάλλεται, δίχως παρακριτικής, και λέει παρακάτω τι θα πούμε. Δεν λέει ο καθένας ό,τι θέλει, κάθε μέρα λέμε και κάτι διαφορετικά. Και από κάτω λέει μια σημείωση. Από αύριο λέει, άρχεται πάλι ψαλωμένη η παρακλητική. Άρα είχε σταματήσει η παρακλητική και τώρα λέει από αύριο ξεκινάει η παρακλητική. Κάποια στιγμή μας λέει εν την τραπέζι νηστεία, που σημαίνει ότι εκείνη τη μέρα θα είναι αλάδωτο. Παραδείγματος χάρη λέει την καθαρά Δευτέρα, σε αυτό ότι την καθαρά Δευτέρα αλάδωτο, η νηστεία. Ενώ στο μοναστήρια, στο Άγιο Όρος, γενικά στα μοναστήρια, 40 μέρες κάνουν αλάδωτο. Εδώ λέει μονάχα την καθαρά Δευτέρα. Ή λέει το Μεγάλο Σάββατο, Μεγάλη Παρασκευή, αλάδωτο. Ή όταν τύχει, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, να είναι Σαββατοκύριακο του Τιμίου Σταυρού, λέει εν τη τραπέζη κατάλυση ίνου και ελαίου. Αυτό ακολουθούμε. Αυτό είναι το τυπικό, αλλά είναι το μοναστικό τυπικό. Δηλαδή τι, παίρνουμε από το μοναστήρι, μιμούμαστε τις ακολουθίες του μοναστηριού και από εκεί παίρνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί και μπορούμε να βγάλουμε πέρα. Ζώντας όμως μέσα στην Εκκλησία, προσέξτε το αυτό, δεν κινδυνεύουμε. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία έτσι όπως σας παρουσίασα το τυπικό της Εκκλησίας μας. Δηλαδή τότε νηστεύουμε, τότε δεν νηστεύουμε. Αυτές οι ακολουθίες υπάρχουν, δεν λέει κάθε μέρα να κάνουμε μεσονυκτικό, ώρες και όρθρο, το έχει αυτό στο τυπικό μας, ενώ είναι μέσα στο βυζαντινό τυπικό. Έτσι αν θα ζήσουμε, θα πάμε στον παράδεισο. Δεν κινδυνεύουμε. Από τι κινδυνεύουμε όλοι? Όλοι κινδυνεύουμε από την υπερηφάνεια. Τώρα μπορεί κανένας να πενευτεί από εσάς ότι ας πούμε, α, εγώ παρακολούθησα το απότυπνο. Γιατί αν κοιτάξει δεξιά και αριστερά θα δει κι άλλους. Μπορεί κάποιος από εμάς να πενευτεί ότι ήμουν την Κυριακή εκκλησιάστηκα, όταν υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μέσα στην εκκλησία. Άρα δεν κινδυνεύω. Αν ήμουν μόνος μου όμως θα καβαλούσα το καλάμι. Τα παλιά τα καλά τα χρόνια στα μοναστήρια υπήρχαν 100 μοναχοί, οι 95-99 ήταν Άγιοι, ο ένας ήταν λίγο, παραμελούσε τα καθήκοντά του, γινόταν και αυτός Άγιος, αναγκαστικά ακολουθούσε τους 99. Κανένας από τους 99 δεν μπορούσε να υπερηφανευτεί ότι ήταν Άγιος, ήταν όλοι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν μένοντας μέσα στην εκκλησία μας και ο καθένας εκεί που είναι. Εγώ είμαι ιερέας, εδώ είμαι. Εδώ με έταξε η Εκκλησία. Εδώ μου είπε ο Δεσπότης, εκεί θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκεί. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να υπερηφανευτώ. Γιατί αυτό που έχω εγώ μου το έδωσε ο Δεσπότης. Εσάς σας βάλαμε εδώ να διαβάζετε. Βάλαμε έναν μπροστά, γιατί όπως ξέρει κάτι παραπάνω από το τυπικό, και άλλοι ακολουθείτε. Δεν χρειάζεται να πενευτείτε. Σας έβαλε η Εκκλησία. Μπορεί αύριο μεθαύριο να πει, αύριο το πρωί να πει ο πατήρ Βαρθολομέος, ξέρετε κυρία Τούλα, τέρμα από αύριο σταματάς και αναλαμβάνεις τάδε. Επομένως, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και ο καθένας εκεί που είναι, δεν χρειάζεται να υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να υπερηφανευτεί. Άρα δεν κινδυνεύουμε. Άρα σωνόμαστε. Κάθε άσκηση λοιπόν, κάθε άσκηση που κάνουμε σαν χριστιανοί, όλη η στρατευόμενη Εκκλησία έχει τη θέση του και στο μοναχισμό και στους κοσμικούς εμάς. Θυμάστε, είχα πει την προηγούμενη φορά, έτσι για να σας σκανδαλίσω λιγάκι, την προσευχή που διαβάζουμε «Και δώσει μην δέσποτα προσήπον να ποιούσει, θα στισαρκώσει μόνο επαναστάσεις κατάστελον». Και λέω πώς είναι δυνατόν ο έγγαμος να λέει αυτή την προσευχή. Βεβαίως θα την πει την προσευχή αυτή. Αλλά δεν θα εννοεί τον σύντροφό του, θα εννοεί τον γενικά του πειρασμό. Είναι άλλο το πεδίο στο οποίο αγωνίζεται ο μοναχός και άλλο το πεδίο στο οποίο αγωνίζεται ο καθένας από εμάς. Άρα η προσευχή είναι η ίδια. Η αίτηση στον Θεό είναι η ίδια. Διαφορετικό, θα το έλεγα, όπως είπα το ποδοσφαιρικό, σε διαφορετικό πρωτάθλημα παίζουμε, αλλά είμαστε το ίδιο. Λέει, ο μοναχισμός, σας είχα διαβάσει ότι θα κάνεις υπακοή στον γέροντα, ναι, Θεού συνεργώντος, Άγιε Δέσποτα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή για τους συζύγους, να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον. Υπακοή. Ο μοναχός, πού, στο γέροντά του, τυφλή υπακοή. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για μας που είμαστε μέσα στον κόσμο? Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά σύμφωνα με τον νόμο του Θεού το εξουσιάζει ο άντρας. Ομοίως και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά το εξουσιάζει η σύζυγός του. Βλέπετε υπακοή. Άρα καλούμαστε κι εμείς να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί βέβαια, που κάνει και ο μοναχός, υπακοή στο γεροντά του, υπακοή στον σύντροφό μου, στον σύντροφό μου. Δεν είναι ο ίδιος ο αγώνας, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο. Και μάλιστα ρωτάει στο μοναχό ερώτηση, με τη δική σου απόφαση που έρχεσαι στον Κύριο? Ναι, με τη βοήθεια του Θεού Σεβαστέ Πατέρα, στο μοναχό. Ο ιερέας ρωτάει τον γαμπρό και την ύφη, διδέχεσαι για σύντροφο, το δέχεσαι σύντροφο? Ναι, το ίδιο είναι. Λέει παρακάτω, Μήπως με ξαναγκασμού έρχεσαι παρά τη θέλησή σου στο μοναστήρι για να γίνεις μοναχός. Μήπως κανείς το θέλω με το ζόρι να γίνει γαμπρός ή νύφη. Στις ταινίες τα βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα όχι. Λέει λοιπόν ερώτηση, θα εξακολουθείς να μένεις στο μοναστήρι και στον ασκητικό τρόπο ζωής μέχρι την τελευταία σου πνοή? Θα μείνεις πιστός στον άντρα σου, στη γυναίκα σου μέχρι την τελευταία σου πνοή? Στο γάμο, αυτό δίνουμε. Δεν αλλάζει ο αγώνας, η διάθεση του αγώνα, αλλάζουν δηλαδή τα πεδία στα οποία αγωνίζεται. Τώρα, προσέξτε το και αυτό. Εάν κάποιος θέλει να κάνει κάτι τι παραπάνω από αυτά που λέει η Εκκλησία. Έφερα ένα παράδειγμα για το γάμο, έτσι. Θα μου πείτε, μα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι παντρεμένοι. Φυσικά. Και αυτοί θα ακολουθήσουν αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Εάν κάποιος θέλει να κάνει κάτι τι παραπάνω, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πει ότι εάν κάποιος είναι μέσα στην Εκκλησία, ζει έτσι απλά και ταπεινά και δεν έχει κάτι που τον βαραίνει, μετά λαμβάνει και δεν χρειάζεται να εξομολογηθεί. Και λίγο κάποιοι είπαν, μα πώς θα γίνει, πώς. Λοιπόν, για να κάνουμε κάτι τι παραπάνω από αυτά που λέει η Εκκλησία. Τι λέει η Εκκλησία? Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία. Μιλάμε για τους υγιείς. Σαρακοστές νηστεία. Αλλάδω το τότε. Υπακοή στον σύντροφό σου και στη σύντροφό σου. Εάν τώρα κάποιος θέλει να κάνει κάτι τι παραπάνω, γιατί το κάνει? Εδώ είναι μια λεπτομέρεια. Το κάνει για την κοσμική δόξα? Δηλαδή κάποιος θέλει να κάνει αλάδωτο όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Να κάνει αλάδωτο κάθε Τετάρτη, ευλογημένο. Το κάνουν στα μοναστήρια. Τι πιο ωραίο. Κάποιος να μπορεί να κάνει 50 μετάνοιες, να κάνει 10 κομποσκήνια. Ωραίο. Δεν το συζητάμε. Σαν μοναχός όμως. Στον κόσμο και εδώ είναι ωραίο. Αλλά γιατί το κάνει? Γιατί μήπως εάν κοιτάξει πίσω στον εγκέφαλό του και μέσα στην καρδιά του, είναι γιατί ζηλεύει με την καλή την έννοια την δόξα που αυτή την εισπράκτει ο Άγιος Παΐσιος. Μιλάμε για τον Άγιο Παΐσιο, βλέπουμε και στην τηλεόραση αυτό το βίο και αισθανόμαστε κάτι πολύ ωραίο. Ακούμε και λένε ο Τάδη, ο Γέροντας, ήταν προρωτικός, διερωτικός. Μήπως θέλουμε και εμείς να κάνουμε κάτι παραπάνω για να αποκτήσουμε κάτι παρόμοιο? Υπερηφάνεια. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ο πρώτος κίνδυνος λοιπόν είναι αυτός, ότι κάνουμε κάτι τι παραπάνω για να αποσπάσουμε την κοσμική δόξα. Όχι συνειδητά, γιατί συνειδητά δεν το κάνουμε. Αλλά λέει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, όταν νηστεύεις λέει, πάνε κρύψου, μην αλείβεις τα μελάδια, τα μαλλιά σου, μην φαίνεσαι. Και όταν δεν θα προσευχηθείς, πάνε λέει στο κελί σου, πάνε λέει στο σπιτάκι σου, είσαι στο ταμείο σου. Και εκεί να προσεύχεσαι, να μην σε βλέπει κανένας. Και όταν κάνει κάτι δεξιά, να μην το ξέρει και αριστερά, λέει. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι, μήπως τελικά θέλω για την κοσμική δόξα, για την αυτοδικαίωσή μου μέσα στον κόσμο, όταν κάνω κάτι τι παραπάνω? Υπάρχει και ο άλλος λόγος, που είναι ο καλός, ο ευλογημένος, είναι από πόθο. Ποθεί η ψυχή μου. Θέλω πάρα πολύ να κάνω το αλάδωτο, αλλά δεν το διαλαλώ, πρώτον. Δεν νηστεύω, δεν το διαλαλώ, δεν κάνω τίποτα. Είναι από πολύ πόθο. Διψάει η ψυχή μου, σαν το ελάχιστο διψασμένο, λέει, τρέχει η ψυχή μου στην πηγή. Ερώτηση. Είναι όμως αυτό που πραγματικά είναι μέσα μου ή κρύβεται η υπερηφάνεια? Πώς θα το καταλάβω? Μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τι θα μιμηθούμε? Ότι μας βολεύει βέβαια, γιατί δεν θα παραμαρτυρήσουμε, όπως ο Άγιος Παντελεήμων. Λοιπόν, εδώ, στο κάτι τι παραπάνω από αυτό που λέει η Εκκλησία μας, χρειάζεται ο πνευματικός. Άνευ της ευλογίας του πνευματικού, κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μια μεγάλη πλάνη. Ξέρουμε λοιπόν από τους βίους των Αγίων μας, ότι ο διάβολος μετασχηματοποιείται, παίρνει και μορφή ακόμη και του Χριστού. Παραποιημένη μεν, αλλά παίρνει μορφή αγγέλου. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό που νομίζω ότι είναι πόθος, ότι δεν είναι ένας πειρασμός του διαβόλου και την έχω πατήσει, Και ενώ νομίζω ότι κάνω ένα πνευματικό αγώνα, στο τέλος θα πέσω από τη σκάλα, την κλίμακα που είχαμε χτες. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είμαστε πάνω στο καράβι. Η Εκκλησία μας είναι ένα καράβι και πορεύεται προς την αιωνιότητα. Άνετα θα πάμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πολλά πράγματα. Αρκεί να καθόμαστε εκεί στο καραβάκι, όμορφα και ωραία. Να υπακούμε τον καπετάνιο και να κάνουμε αυτά που λέει. Αλλά κάποια στιγμή μπορούμε να βουτήξουμε και στη θάλασσα, μπορούμε και να κολυμπήσουμε. Και ακόμη είχα πει ότι μπορούμε να πάρουμε και μια βαθιά αναπνοή και να βουτήξουμε στο βυθό, να χαρούμε λίγο από τον βυθό. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε και κάτω, διότι δεν είναι ο τρόπος της ζωής μας. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει σε εμάς. Παραδείγματος χάρη, στους έγγαμους. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την εγκράτεια και νηστεία μέσα στο ζευγάρι. Είναι στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο. Λέει, μην αποστερείτε δε ο ένας τον άλλον, εκτός εάν αυτό το κάνετε κατόπιν κοινής συμφωνίας, επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Πάρε βαθιά αναπνοή, σου λέει, και βούτα μέσα στη θάλασσα τώρα. Βούτα κάτω να ζήσεις την χαρά αυτή που έχει αυτός ο βυθός. Δια να επιδίδεστε απερίσπαστη με μεγαλύτερα προθυμία και αφοσίωση εις την νηστεία και την προσευχή. Να το πνευματικό κομμάτι. Το οποίο ποιοι το κάνουν αυτό, οι μοναχοί. Νηστεία και προσευχή. Εγκράτεια, παρθενία. Εμείς που είμαστε έγαμε λοιπόν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί είπαμε άλλο λόγο δώσαμε την ημέρα του γάμου μας. Αλλά εδώ μας λέει ο Απόστολος Παύλος μπορείτε να πάρετε μια βαθιά αναπνοή και να βουτήξετε μέσα και να χαρείτε λίγο αυτό το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε γιατί είναι κάτι τι μοναστικό, αγγελικό. Και συνεχίζει μετά γιατί άμα μείνουμε κάτω θα σκάσουμε. Αν μείνουμε μέσα στο βυθό θα πεθάνουμε όλοι έτσι. Άμα το κάνουν αυτό τα ζευγάρια δεν κάνει σήμερα Τετάρτη, δεν κάνει σήμερα Παρασκευή, δεν κάνει σήμερα Σάββατο, αύριο είναι Κυριακή, θα χωρίσουν τα ζευγάρια, όπως έχουμε πάρα πολλές μοιχείες, πάρα πολλά διαζύγια, με αφορμή τον Χριστό, αν είναι δυνατόν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, και πάλι να επανέρχεστε στις συζυγικές σας σχέσεις, να βγάζετε το κεφάλι σας δηλαδή από τη θάλασσα, να παίρνετε βαθιές αναπνοές, για να μην δίδετε αφορμή και ευκαιρία λόγω της ακράτειάς σας να σας πειράζει ο Σατανάς. Μπορούμε να μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς, όχι όλο τον βίο, αλλά να πάρουμε βαθιές αναπνοές και να μπαίνουμε όπως είναι το αλάδωτο. Μπορούμε να κάνουμε αλάδωτο κάποιες ημέρες. Το τριήμερο που κάνουν κάποιοι με καθαρά Δευτέρα και ούτω καθεξής. Μετάνοιες. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά είναι βουτιές μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον αγγελικό, αλλά είναι προσωρινά. Τίποτα λοιπόν να μην γίνεται χωρίς την ευλογία του πνευματικού. Θυμηθείτε τι σας είχα πει, εάν ο μοναχός φάει λάδι Τετάρτη, υπερηφανεύεται όπως ο διάβολος και έχει την πτώση του. Και αν ο κοσμικός φάει, κάνει αλάδωτο, το αντίθετο δηλαδή Τετάρτη, τότε υπερηφανεύεται όπως ο Αδάμ και η Εύα και εδώ υπάρχει μια πτώση. Καθένας λοιπόν με την ευλογία του πνευματικού του. Θα μου πείτε ο πνευματικός τι είναι. Κανονικά είναι γέροντας. Εγώ δεν είμαι γέροντας. Αλλά οι γεροντάδες που τα ζούσαν αυτά και τα ξέραν, ξέραν να διακρίνουν. Άλλο λοιπόν γέροντας και άλλο πνευματικός. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν γέροντας, δεν ήταν πνευματικός. Αν και ξέρετε, εάν κάποια στιγμή βρεθείτε σε κάποια ανάγκη κάποιος και πεθαίνει, μπορείτε να τον εξομολογήσετε κι εσείς. Και μπορείτε να διαβάσετε και μια ευχή. Σου συγχωρούνται αδερφέ οι αμαρτίες σου. Σε έναν έτοιμο θάνατο. Γιατί όλοι σας έχετε την γενική ιεροσύνη. Την γενική ιεροσύνη. Άρα, εάν έχετε κάποιον έτοιμο θάνατο και είσαστε παρόν και θέλει να εξομολογηθεί αλλά δεν προλαβαίνει και σας πει κάτι, ο Θεός θα σε συγχωρήσει. Τελείωσε. Είναι συγχωρεμένη η αμαρτία του. Βέβαια, ο Άγιος Παΐσιος έστελνε τους ανθρώπους τους στους εξομολόγους γιατί ήταν υγιείς. Όλοι μα όλοι, είτε είμαστε μοναχοί, είτε είμαστε κληρικοί, είτε είμαστε λαϊκοί, είτε είμαστε παντρεμένοι, είτε είμαστε ανήπαντροι, είτε, όλοι έχουμε τα χαρίσματα που μας δίδει ο Θεός. Σε όλους μας δίδει ο Θεός χαρίσματα. Σε όλους μας δίδει ο Θεός τάλαντα. Είναι δώρα του Θεού. Από μας όμως εξαρτάται η επεξεργασία αυτών των δώρων, αυτών των χαρισμάτων. Θυμηθείτε την προς Γαλάτες επιστολή. Η καρπή του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, αγαθοσύνης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αν μείνουμε όμως εδώ, τότε γιατί δεν έχουμε όλη πίστη? Γιατί δεν έχουμε όλη χαρά? Γιατί δεν έχουμε όλη αγάπη? Και ούτω καθεξής. Γιατί ενώ έχουμε το υλικό στοιχείο, δεν το επεξεργαζόμαστε. Φανταστείτε έναν τέλειο χρυσοχό, ο καλύτερος τεχνίτης του κόσμου χρυσοχός, να έχει ό,τι εργαλείο χρειάζεται, αλλά να μην έχει χρυσό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμείς λοιπόν έχουμε και τα εργαλεία, έχουμε και το χρυσό, που είναι δώρα του Θεού. Τι χρειάζεται? Να κάνουμε επεξεργασία αυτών των δώρων. Παράδειγμα δηλαδή, η αγάπη. Δώρο του Θεού. Δεν μπορώ να αγαπήσω εγώ αν δεν μου δώσει δώρο ο Θεός. Μου το δίδει λοιπόν ο Θεός το δώρο αυτό δια του Αγίου Πνεύματος, γιατί όταν βαπτιστήκαμε πήραμε το Άγιο Πνεύμα, με το Άγιο Μύρωμα. Έχουμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, μας δίνει την αγάπη. Η αγάπη λοιπόν είναι δώρο του Θεού. Εάν αυτή την αγάπη εγώ την επεξεργαστώ, γίνεται θείος έρωτας. Αγαπώ τον Θεό. Και αν αγαπήσω τον Θεό, αγαπώ και εσάς. Γιατί είστε εικόνες του Θεού. Και αν αγαπήσω τον Θεό και αγαπήσω και εσάς, αγαπώ και τα δημιουργήματά σας. Αγαπώ και τα δέντρα και τα λουλουδάκια. Τα πάντα. Γιατί όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Αν όμως αυτή η αγάπη στραφεί προς τα κάτω, γίνεται αγάπη ειδονή, της σαρκός μου. Θεοποιούμε εγώ. Άρα το χάρισμα αυτό που μου έδωσε ο Θεός, το κάνω λάθος και πάει προς τα κάτω. Εάν δεν μου δώσει ο Θεός το χάρισμα της αγάπης, δεν μπορώ να αγαπήσω τον Θεό. Το ίδιο και η χαρά. Δώρο του Θεού. Εάν η χαρά που είναι δώρο του Θεού το στρέψω προς τα επάνω εγώ, τότε αυτή η χαρά μου γίνεται χαρά της δημιουργίας του Θεού. Μπαίνω μέσα στη δημιουργία του Θεού. Χαίρομαι την όλη δημιουργία του Θεού. Χαίρομαι τα πάντα. Αν όμως η χαρά αυτή δεν πάει προς τα πάνω, πάει προς τα κάτω, τότε έχω λύπη. Έχω στεναχώρια. Όλα μου φταίνε. Και ούτω καθεξής. Να μην τα αναλύσουμε ένα-ένα αυτά. Πώς γίνεται τώρα αυτή η αναστροφή? Πώς γίνεται? Ξέρετε, κάποτε ένας βγάζει ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο και μετά αυτό το μπαίνει στην αγορά και ο πιο μικρός και ο πιο τελευταίος που μπορεί και έχει μια μικρή γνώση βάζει την ένεσα, βάζει το εμβόλιο. Αυτός όμως αγωνίστηκε για να το βρει. Αυτός είναι ο οποίος ξενύχτησε, διάβασε, μελέτησε, έκανε πειράματα. Λοιπόν, σε μας, στην εκκλησία μας, αυτός ο οποίος βρήκε το εμβόλιο είναι αυτοί οι λεγόμενοι που το λέμε κάτι έτσι και λίγο, οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος έλειωσε στην έρημο. Ο Άγιος Αντώνιος έλειωσε μέσα στην έρημο. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι, μη σας αναφέρω έναν έναν, ποιος μάλλον και ποιος. Ο Μέγας Αντώνιος, μοναχός, καθηγητής της ερήμου. Ο Μέγας Αθανάσιος, μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Μέγας Βασίλειος, ασκητής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ασκητής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μοναχός. Ο Άγιος, ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ασκητής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όλοι αυτοί λοιπόν ήταν μοναχοί. Να λοιπόν η στρατευόμενη εκκλησία που ένας συνυπάρχει με τον άλλον. Αυτοί λοιπόν είναι οι οποίοι αποκωδικοποιήσανε τις επιθέσεις του διαβόλου και μας τις δώσανε εμάς και ξέρουμε τώρα εμείς από τι να προφυλασσόμαστε. Γιατί κάποιοι μέσα εκεί στην ερημιά, μέσα εκεί στην άσκησή τους, στην νηστεία τους, στα αλάδοτά τους, παλέψανε, μάθανε πώς νικάνε. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πάλι τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι οι λεγόμενοι νηπτικοί πατέρες, οι οποίοι κάνανε την δίδυση μέσα στον εαυτό τους όλα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μπορέσαν να καταλάβουν πώς αναστρέφονται αυτά. Πώς δηλαδή το πάθος που είναι δώρο Θεού, αντί να πάει προς τα πάνω, πάει προς τα κάτω. Θα το διαβάσω ένα απλό παράδειγμα εδώ να καταλάβετε. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, τεράστια μορφή. Λέει λοιπόν σε μια του ομιλία για την αλυσίδα, ίσως το έχω πει ενδεχομένως και άλλη φορά, Γιατί όλες οι αμαρτίες είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες μεταξύ τους σαν μια λυσίδα, όπως και οι αρετές. Η μία εξαρτάται από την άλλη. Εμείς λοιπόν πάμε στην εξομολόγηση και λέμε θύμωσα. Ή δεν χωνεύω κάποιον. Ή, λέει λοιπόν τώρα ο Άγιος Μακάριος. Έτσι η προσευχή, λέει, που είναι το ανώτερο, η κοινωνία μου με τον Θεό, ξεκινάει από την αγάπη. Η αγάπη από την χαρά. Η χαρά από την πραότητα, η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη από την διακονία, η διακονία από την ελπίδα, η ελπίδα από την πίστη, η πίστη από την υπακοή, η υπακοή από την απλότητα. Άρα λοιπόν που ξεκινάμε, στην απλότητα. Εκεί σε έβαλε η Εκκλησία, εκεί θα κάτσεις. Εδώ με έβαλε η Εκκλησία, εδώ θα κάτσω. Εκεί ο καθένας μας. Και είπαμε ότι αν θέλω να κάνω κάτι τι παραπάνω, με την ευλογία της Εκκλησίας μας, κάνω κάτι τι παραπάνω. Αλλά εδώ ανήκω. Από αυτή την απλότητα. Όποιος ξεκινήσει με υπερηφάνεια, ποτέ δεν θα φτάσει. Όχι επάνω στην προσευχή, ούτε στο επόμενο βήμα. Και από την άλλη μεριά λέει, η αλυσίδα και οι κακίες για τις αμαρτίες. Το μίσος. Μην πάμε πιο πάνω στον φόνο. Το μίσος. Από τον θυμό. Ο θυμός από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια από την καινοδοξία. Η καινοδοξία από την απιστία. Δείτε πού είναι η απιστία. Η απιστία από τη σκληροκαρδία. Η σκληροκαρδία από την αμέλεια. Η αμέλεια από τη χάβνωση. Η χάβνωση από την ολιγορία. Η ολιγορία από την ακηδεία. Η ακηδεία από την ανυπομονησία. Και τέλος η ανυπομονησία από την φιλιδονία. Φιλίδωνας είναι ο οποίος βασικά αγαπάει τον εαυτό του. Και όλα είναι για την ευχαρίστησή του. Λοιπόν, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τώρα που βρισκόμαστε. Αυτό μας, τώρα σας διάβασα μονάχα τις επικεφαλίδες. Αν κάθε ένα από αυτά τώρα, αν θέλουμε να πιάσουμε του χρόνου, να κάνουμε ξανά τις ομιλίες μας, να ξεκινήσουμε. Θα πιάσουμε παραδείγματος χάρη χάβνωση από την ολιγορία. Τι είναι η χάβνωση, τι είναι η ολιγορία, από πού προέρχεται, πώς πολεύεται, πώς πολεμείται, πώς το ένα, πώς το άλλο. Άρα, εάν μελετήσουμε, να ο λόγος της ύπραξης στα βιβλία, να ο λόγος που γίνονται οι ομιλίες, για να μπορέσουμε ένα-ένα όλα αυτά τα πάθη που υπάρχουν μέσα μας και γύρω μας και παντού, να ξέρουμε λοιπόν πού βρισκόμαστε, από πού πολεμούμαστε και πώς να το πολεμήσουμε. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Και το δώρο αυτού του Θεού γίνεται, δίδεται στους μοναχούς οι οποίοι αγωνίζονται. Άρα δεν είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε πολέμοι μεταξύ μας, μας χρειάζονται γιατί από μας βγαίνουνε, αλλά τους χρειαζόμαστε γιατί μας ανοίγουν τα μάτια, μας φωτίζουνε και μπορούμε με αυτούς οδηγό να προχωράμε και να πηγαίνουμε μπροστά. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Τίποτα. Ναι. Όχι. Άλλο δεν έχει. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πω κάτι ιδιαίτερο παραπάνω εγώ. Να τα μαζέψω λοιπόν, να τα κεφαλαιώσω. Είμαστε μέλη της Θείας της Εκκλησίας μας, αδειευόμενες. Ανήκουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν είμαι κανένας ο οποίος είναι υπεράνω των άλλων. Υπάρχω γιατί υπάρχεται, γιατί είμαστε Εκκλησία. Όλοι μας αποκτάμε, όλοι μας, από τον Μέγα Αντώνιο, από τον μεγαλύτερο Άγιο της Εκκλησίας, τον Απόστολο Παύλο, μέχρι και τον πιο μικρό και τον πιο, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τελευταίο άνθρωπο, όλοι είμαστε ίσοι πάνω στην Άγια Τράπεζα, μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Όλοι μπορούμε να μεταλαμβάνουμε, έχοντας επίγνωση ότι όλα αυτά είναι δώρα του Θεού, τα οποία δώρα του Θεού μας βοηθάει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, μας βοηθάει ο καθένας στον τομέα που είναι, με τις γνώσεις που έχει, με τις δυνάμεις που έχει, να μπορεί να αγωνίζεται εκεί που είναι. Και να κοιτάζουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους και να προσευχόμαστε και εμείς εδώ, γιατί και εμείς έχει δίνει η προσευχή μας για τους ανθρώπους αυτούς τους μοναχούς, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι, γιατί και αυτοί παλεύουν, γιατί αυτοί είναι πιο μπροστά από εμάς. Αυτούς βαράει πρώτα ο διάολος. Και ξέρετε, όταν ένας ιερέας αμαρτήσει, είναι σαν να έχει πολεμήσει χιλιάδες από εσάς. Ένας ιερέας να πέσει, ο σκανδαλισμός που θα γίνει είναι τεράστιος. Γι' αυτό λοιπόν, αντί να κατηγορούμε μοναχούς και κληρικούς και ειδικά τους δεσποτάδες μας, τους αρχιερείς, ειδικά αυτούς, να προσευχόμαστε για αυτούς, γιατί όταν αυτοί πάνε καλά, και εμείς πάμε καλά. Λοιπόν, τελείωσε με την στρατευόμενη εκκλησία. Πρώτα ο Θεός, αν είμαστε γερά και εκτός απρόπτου, την επόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Αν όχι, έχει ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ, ευχαριστώ που ήρθατε.